Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Takimi Kosovë-Serbi në Washington, një hap drejt marrëveshjes përfundimtare, vlerësojnë analistët. Qytetarët e Kosovës kanë rritur kursimet në bankat komerciale gjatë kohës së pandemisë. Partia Republikane në SBA gati për hapje të konventës kombëtare. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi për autorizimin emergjent të metodës së trajtimit të pacientëve me COVID-19 përmes plazmës së gjakut nga pacientët e shëruar. Njoftimi me 23 gush vjen në prag të konventës kombëtare republikane pasi presidenti përballet me presion për të përmirësuar situatën e pandemisë që ka vrarë 175.000 amerikan, ka goditur ekonominë dhe ka dëmtuar perspektivën e tij të rizgjedhjes në nëntor. Pasi administrata ushqimit dhe barnave autorizoi përdorimin e këtij lloji të trajtimit, Trump e quajti atë si një përparim. Ekspertët thonë se plazma e gjakut nga të mbijetuarit e COVID-19 me siguri ndihmon pacientët e tjerë të infektuar të shërohen, edhe pse studimet për këtë nuk kanë qenë përfundimtare dhe ka ende pikpyetje se kur duhet të ofrohet ky trajtim dhe çfarë doze nevojitet. Kellyanne Conway ka njoftuar se po jep dorëheqjen nga posti i saj si këshilltare e lartë e presidentit amerikan Donald Trump. Në një deklaratë, zonja Conway tha se po tërhiqej në fund të gushtit për të përqendruar te fëmijët e saj, duke u dhënë atyre më pak dram dhe më shumë për kujdesje të nënës. Burri i saj George, një kritik i hapur i presidentit, gjithashtu do tërhiqet nga aktivitetet politike. Ajo shtoi se vendimi i saj ishte plotësisht zgjedhja e saj dhe se ajo do të shpallë planet e ardhshme me kohë. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo mbriti në Izrael të ënën për të filluar një turnej 5 ditor në Lindjen e Mesme. Vizita e tij fokusohet në normalizimin e lidhjeve të Izraelit me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe përpjekjeve për të nxitur shtetet e tjera arabe të veprojnë në këtë mënyrë. Pompeo pritet të takohet me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu dhe në ditët në vijim do të vizitojë gjithashtu Sudanin, Bahreinin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, tha Departamenti i Shtetit. Burri që vrau 51 njerëz në dy xhami në Christchurch të Zelandës së Re në vitin 2019 kishte në plan të sulmonte edhe një xhami të tretë, është thënë gjatë seancës gjyqësore ndaj tij. Brenton Tarrant gjithashtu planifikoi të diçte xhamitë duke dashur të shkaktoi sa më shumë viktima. Australiani u deklarua fajtor për 51 akuza për vrasje, 40 përpjekje për vrasje dhe një akuzë për terrorizëm. Brenton Tarrant, 29 vjeç, përballet me burgim përjetshëm, një dënim që nuk është shqiptuar kurrë më parë në Zelandën e Re. Ai përballet me të mbijetuarit dhe të afërmit të viktimave në gjyq të hënën. Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni, i cili po mjekohet në një spital gjerman për pas një helmimi të dyshuar, ishte në mbikëqyrje nga agjentët federal sigurimit ruse gjatë udhëtimit tij të fundit në Siberi, raporton një gazetë ruse. Oficerët e Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë monitoruan lëvizjet e Navalnit, tha gazeta duke cituar burime të agjensive ruse të sigurisë. Vëzhgimi përfshinte oficer të veshur si civil dhe kamerat në objekte dhe rrugë, shkruan gazeta. Shkalla mbikëqyrjes nuk na befason as pak, ne ishim të vetëdijshëm për të më parë, tha zëdhënësja Navalnit te Kira Jarshmysh. Ajo tha më 20 gusht se ajo besonte se politikani ishte helmuar derisa pinte një çaj të blerë në aeroportin e Tomskit. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë për takimin me 4 shtator në Washington ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë ka pak transparencë dhe mbetet e paqartë se për çka konkretisht do të bisedohet atje. Siç vlerësojnë ata, mundësitë që presidenti i SBA-s Donald Trump të jetë i pranishëm në këtë takim janë shumë reale. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili është paralajmëruar të mbahet më 4 shtator në shtëpinë e barë në Washington, pritet të jetë një hap që çon drejt një marrëveshje paqësore ndërmjet dy vendeve, por edhe mbetet e paqartë se çfarë konkretisht do të bisedohet në këtë takim, thonë njohësit e zhvillimeve politike Agon Maliçi dhe Artan Muhaxhiri. Ftesën liderëve të Kosovës dhe të Serbisë për takim në Washington u ka bërë këshilltari për siguri kombëtare Roberto Prime, zëdhënësi i Këshillit për Siguri Kombëtare John Juliot, ka thënë se Shtetet e Bashkuara presin bisedimet ndërmjet liderëve të Kosovës dhe të Serbisë, duke i cilësuar si të rëndësishme. Ne besojmë në përparimin në çështjet ekonomike, përfshirë krijimin e vendeve të punës dhe përshpejtimin e rritjes ekonomike si hap i parë drejt përmirësimit në procesin e paqes, ka thënë Juliot. Analisti i çështjeve politike Agon Maliqi thotë për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e deritashme të zyrtarëve të Kosovës dhe të Serbisë kanë krijuar përshtypjen që të dyja palët janë konfuze lidhur me atë se cilat janë çështjet konkrete për të cilat pritet të ketë ndonjë marrëveshje.
Kjo është vështirë për të gjykuar për shkak të mungesës së transparencës, por duke marrë parasysh edhe shpejtësinë e kohës me cilën u thirr takimi, po është pak e vështirë për ta kuptuar se në atë periudhë kohore mund të prodhohet diçka shumë përmbajtësore, përveç nëse është e kufizuar në çështjet ekonomike.
Analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson që përgjithsisht mungon transparenca lidhur me atë se çfarë do të bisedohet në takimin e 4 shtatorit në Washington. Sipas tij, etapa finale bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të jetë vetëm për çështje ekonomike, sepse për më shumë kontestin ndërmjet dy vendeve është çështje politike dhe historike, si dhe me ndikim të madh në gjeopolitikën dhe gjeostrategjinë e rajonit.
Është evidente se të dyja palët të duhet që të pranojnë kurzime reciproke dhe të bëjnë edhe kompromise të konsiderueshme nëse dëshirojnë që të arrijnë pajtueshmërinë. Përmendja vazhdueshme e çështjeve ekonomike bëhet me qëllim që edhe opinionet respektive të kenë një lloj pritshmërie për përmirësimin e mirëqenies së tyre në raport me ato kompromise të cilat do të duhet të bëhen.
Takimi ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e Bardhë fillimisht ishte e planifikuar të mbajë më 2 shtator, por ai ishte shtyrë për 2 ditë më vonë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 22 gusht ka deklaruar që në këtë takim ekziston mundësia që të paraqitet presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në rast se palët merren vesh për diçka. Analisti Maliqi vlerëson që është krejtësisht reale të pritet prania e presidentit Trump në takimin e liderëve të Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e Bardhë. Kryeministri Hoti ka ftuar për ditën e hënë një takim me liderët e partive të koalicionit qeverisës, në të cilin ndër të tjera, siç është thënë, do të informojë ata për zhvillimet në procesin e dialogut, si dhe për pritjet nga takimi në Washington. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në kohën kur Kosova po përballet me krizën ekonomike të shkaktuar nga pandemia koronavirusit, janë rritur dukshëm kursimet e qytetarëve në bankat komerciale, këtë konfirmojnë zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Kursimet e qytetarëve në bankat komerciale janë rritur gjatë periudhës së pandemisë koronavirusit.